Česká transplantační nadace slaví 25 let a předsedy Štefana Vítka se budu ptát, jak se daří. Jak vypadala tenkrát transplantace a jak se jí daří teď?
Hlavním problémem transplantologie v České republice v 90. letech bylo to, že se provádělo poměrně málo odběru ze zemřelých dárců. Takže my jsme se v těch letech 92-93 snažili zvýšit počet dárců orgánů, a to tím, že jsme zavedli profesi transplantačního koordinátora, který byl 24 hodin na telefonu. A prostě jsme udělali takové opatření, což nám přineslo skutečný úspěch a počet dárců orgánů se zvýšil o 100%. A pak další období spočívalo v tom, že se museli do české medicíny zavést další nové metody, protože jsme tehdy dělali transplantace ledvin, v Brně několik transplantací jater, transplantace pankreatu a transplantací srdce. No ale nikdo u nás neprováděl transplantace plic, toho se udělal pan profesor Pavko, velice vehementně založil nový program, ty transplantace založil a přidal veslo panu profesoru Robertu Liškemu a ten Liške zas akceleroval tu aktivitu, takže teď děláme hodně transplantací plic i v porovnání s ostatními státy.
Aničce Imramovské je právě 19 let, má transplantované plíce, takže řekněte, co vás tížilo?
Už před rokem, než jsem byla transplantovaná, jsme se s mojí paní doktorkou rozhodli, že by bylo dobré mě zařadit na transplantační listinu. Od narození mám cystickou fibrozu, což je geneticky přenosné dědičné onemocnění. A je to tedy nevyléčitelné onemocnění a jeden z jeho hlavních příznaků je to, že se postupně zhoršuje funkčnost plic.
Znamená to, že jste byla už i na kyslíku?
Mně se rok před transplantací přihodil pneumotorax a pod ten pneumotorax už jsem teda byla neustále na kyslíku. U mě to rozhodnutí nebylo zas tak složité, protože můj stav už byl opravdu špatný a vyžadoval to, takže u mě nebylo jiného rozhodnutí.
Aničko, jsme po operaci, jak se to hojilo, jak to funguje, povězte nám.
Takže já si myslím, že moje rekonvalescence byla celku rychlá. Já jsem se dostala od transplantace přibližně za nějakých 17 dní. I nadále doma si myslím, že jsem se do běžného života dostala velmi rychle, i díky mým přátelům, rodině. Ale po transplantaci je samozřejmě riziko infekcí, takže se člověk musí velmi chránit a u mě to zrovna padlo na období, kdy začíná chřipková sezóna, takže jsem se musela tak spíš stranit. V dnešní době už funguje úplně normálně.
Takže berete vitamíny, nějaké podpůrné léky. Jaká je teď situace s vámi?
V dnešní době funguje jako každý 19-letý student nebo člověk. Můžu sportovat s kamarády, chodit na party, oslavy, cestovat, jak se mi zachce, všechno.
Takže se vám dechá skvěle. Je to naprosto úplně skoro nesrovnatelné, že?
V mém případě je to opravdu úplně nesrovnatelné, protože od toho, že člověk se může úplně celým plícem nadechnout. Od toho, když má člověk každý den na zádech, dejme tomu třeba 5-kilovou bombu s kyslíkem, k tomu, že se může člověk plně nadechnout, je opravdu velký rozdíl.
Transplantace plic, pankreasu neboli slinivky břišní, to jsou hodně závažné operace.
To jsou velice složité chirurgické výkony. Patří mezi ně samozřejmě transplantace tenkost střeva, ale patří mezi ně transplantace dělohy. To je velice složitá operace, která trvá mnoho hodin kvůli krevnímu zásobení, takže to jsou skutečně z hlediska transplantologie špičkové výkony. Ten, kdo to umí, je skutečně fachman.
Je tady nějaké věkové omezení a transplantujete i děti?
My nikdy se nedíváme, jestli ten člověk je 60-letý nebo 70-letý. My se díváme na to, jestli má nějaké přidružené onemocnění, které by nějakým způsobem tu transplantaci zhoršovaly nebo nějakým způsobem komplikovaly. Takže když je někdo 80-letý a nemá mnoho přidružených operací, protože některé má, vysoký tlak má skoro každý, takže samozřejmě může být indikován. Mluvím teď o ledvinách. A u každého orgánu je to trochu jinak.
Transplantujete i malé děti?
Česká republika provádí i transplantace ledvin u malých dětí. Už dávno ještě profesor Kočandrle zahájil, tuším, v 87. roce. Pak později se k tomu přidala i transplantace jater u malých dětí. Jsou choroby, které se vlastně projeví několik dní, týdnů po narození. Normální těhotenství, nic se neví a pak po narození se zjistí, že je to dítě žloutné a žloutné a vyšetřením se zjistí, že nemá vyvinuté žlučové cesty. A jediná možnost je transplantovat játra. Máte 3měsíční dítě, 5měsíční dítě. Jak vzít jaterní štěp pro tak malého? Takže buď se rozdělí játra dospělého dárce, který je nějakým způsobem ideální, nebo se to stane tak, že někdo z rodičů je ochoten část jater věnovat. Právě Martin Bouda, to je otec, který před 5 lety daroval část jater svojí dceři Aničce, která měla atrezii žlučových cest, byla ve velmi pokročilém stádiu a povedlo se to a od té doby ta holka kvete.
Paní doktorka Jana Ekbergová je zakladatelkou České transplantační nadace. Paní doktorko, když se podíváme na současnost, protože vy teď slavíte 25 let, co se v dnešní době transplantuje? Co je třeba taková unikátní věc v této oblasti?
Kromě rutinních transplantací ledvin, jater, srdcí, slinivky břišní a v posledních letech také plic, co jsou standardní terapeutické výkony, se v posledních letech velice jako rozvíjí transplantace tzv. Kompozitních tkání, například transplantace ruky nebo transplantace obličeje. A mimo jiné také, v čem se já částečně angažuji, je transplantace dělohy ženám, které jsou neplodné díky tomu, že dělohu, že se bez ní narodí, anebo že o ní přijdou díky například nádorovým onemocněním.
Ale je tady i taková kombinovaná transplantace, co to vlastně znamená, paní doktorko?
Kombinovaná transplantace znamená, že se transplantuje nejenom jeden orgán, ale více orgánů. Nejběžnější je, že se transplantuje dohromady ledvina a slinivka břišní nemocným s diabetem, s cukrovkou prvního typu, anebo další kombinované příklady kombinované transplantace jsou transplantace tenkého střeva, jater, slinivky břišní, všecko dohromady en bloc, anebo také například transplantace ledviny a jater současně, nebo transplantace srdce a ledviny těm, který potřebují oba dva orgány.
Mně je jasné, že jsme úspěšní, ale vydrží to vůbec ten pacient? To musí být velká zátěž v té kombinované transplantaci ledviny a slinivka břišní. Může být zároveň i diabetik, takže chronická nemoc oslabuje člověka.
Určitě, samozřejmě ne všichni nemocní s cukrovkou prvního typu a s mnohočetnými komplikacemi by dokázali unést snést takovou velikou operaci. Tam jsou samozřejmě kritéria. Většinou se jedná, pokud mluvíme o transplantaci slinivky břišní a ledviny, o nemocné, kterým je méně než 50 roků, který nemají nějakou závažnou kardiovaskulární chorobu, ale kteří potřebují dialýzu a mají těžkou cukrovku.
Paní doktorko, vy jste přiznala, že se věnujete ženám, které nemají nebo nemají funkční dělohu. Jak to vlastně potom funguje po tom zákroku?
Jenom se podílím částečně na sledování těchto nemocných, kteří absolvují transplantaci dělohy. Je to proto, že tyto nemocní, stejně jako všichni ostatní orgánoví transplantovaní, potřebují imunosupresivní léčbu, to znamená léky, které sníží imunitní systém tak, aby tělo dokázalo adoptovat ten transplantovaný orgán. Z tohoto titulu se vlastně podílím částečně na sledování těch pacientech a to je tak, že těmto nemocným se většinou z maminek. Maminky darují svoji dělohu. Tato děloha se velice komplikovanou dárcovskou operací přenese do těla příjemkyně. Nejčastěji to je vlastně dcera, která se narodila bez dělohy a poté se vlastně chvilku musí sledovat, asi zhruba rok, jestli pacientka ten štěp přijímá, jestli snáší veškerou léčbu, která je k tomu nezbytná. Zhruba po roce se může začít s přenosem embryí, protože tyto ženy vlastně ještě předtím, než byly transplantovány, prodělali fertilizaci ve zkumavce, takže měly už uložených a zmražených minimálně 10 embryí. No po roce zhruba po transplantaci lze toto malé embryo pomocí zase IVF přenést do dělohy, no a čekat, ujme se, neujme se vajíčko. Pokud se ujme, tak se musí velice důkladně sledovat během těhotenství. A nakonec to všechno je ukončeno císařským řezem. Tyto ženy nemohou porodit spontánním způsobem, si nikdo netroufne. Císařským řezem a pokud vlastně tento cíl narození živého dítěte byl splněn, děloha se odstraní a léky, které vlastně byly nezbytné užívat od transplantace, se mohou vysadit.
Kolik máme tak ročně pacientek, kde se vlastně tyto výkony provádějí?
Transplantace dělohy, dlužno říct, je pořád experimentální metoda. Ta není ještě etablovaná jako rutinní výkon a dá se říct, že v celém světě celý svět čítá zhruba na přes 30 pacientek, které prodělali transplantaci dělohy. 9 z nich je v Göteborgu transplantovaných, ale pozor, v České republice, v Praze, jich bylo otransplantováno 7. Stejně jako v Dallasu ve Spojených státech, takže pražské centrum patří k špičkovým pracovištím, které opravdu jsou v popředí tohoto výzkumu. Takže tím gratuluju.